καλησπέρισω τον σεβασμένο τον Μητροπολίτη Ετωλίσια Καρνανία Δαμασκηνό, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλό απόγευμα, σεβασμιότατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας, τις ευχές μας και την αγάπη μας από την ιερά πόλη του Μεσολογγίου, την πρωτεύουσα της Ετωλακαρνανίας, η οποία γιορτάζει και πραγματικά ζει εδώ και αρκετές ημέρες μέσα σε αυτή την πανηγυρική ατμόσφαιρα των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο της φρουράς των ελευθέρων πολιορκημένων.
Μαζί θέλω να δούμε τον ρόλο που διαδραμάτισε η Εκκλησία, η κληρική, παρότι δεν ήταν οργανωμένο από την Εκκλησία όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζω ήταν περισσότερο κινήσεις κληρικών οι οποίοι είχαν συνταχθεί με τους επαναστατημένους συμπατριώτες και αλλά παίκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο πέρα από τον ίσως τον πιο γνωστό που ξέρουμε τον Παπα Φλέσσα. Υπήρχαν αντίστοιχα μεγάλες μορφές που ενέπνευσαν τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου.
Σαφώς το Μεσολόγγι δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί από έναν τόπο στον οποίο και οι κληρικοί με ηγήτορα τον επίσκοπο της εξόδου Ιωσήφ Ρογών όχι απλά στάθηκαν στο πλάι των ελευθέρων πολιορκημένων αλλά θυσιάστηκαν όλοι οι κληρικοί και ο μαρτυρικός επίσκοπος Ιωσήφ Ρογών μαζί με το λαό. Αυτό που συνέβη στο Μεσολόγγι ήταν κάτι εκπληκτικό. Ο Ιωσήφ Ρογών, ο επίσκοπος της Εξόδου, υπήρξε μια ηγετική εκκλησιαστική και πνευματική φυσιογνωμία. Ήταν εκείνος που ουσιαστικά ανέλαβε το βαρύ φορτίο να είναι ο πνευματικός ηγήτορας των ελευθέρων πολιορκημένων. Όλων αυτών των κατοίκων και όλων όσοι ήρθαν στο Μεσολόγγι για να συμπαρασταθούν και να αγωνιστούν κατά τη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας, ανέλαβε το βαρύ φορτίο να εμψυχώνει το λαό του. Ανέλαβε το βαρύ φορτίο να προσεύχεται για έναν λαό ο οποίος σταδιακά οδηγήθηκε στην εξαθλίωση. Έλειψαν τα πολεμοφόδια, έλειψαν τα τρόφιμα, έλειψε το νερό, η βοήθεια και εκεί που πραγματικά δεν υπήρχε καμία ελπίδα, ο Ιωσήφ Ρογών καταδείκνυε πάντοτε ότι η πίστη στο Θεό είναι ικανή για να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα ενός ανθρώπου.
Είναι ενδεικτικό αυτό που έγραφε, είχε γράψει ο Μάγερ, ο φιλέλληνας Ελβετός, ο εκδότης των ελληνικών χρονικών, που περιγράφοντας τον ρόλο του επισκόπου Ιωσήφ είχε πει ότι από το ρακένδυτο πετραχύλι του κρέμονται ψυχές όλων των πολιορκημένων.
Είναι απόλυτα αληθές αυτό. Υπήρξε εκτός από μια εκκλησιαστική φυσιογνωμία, ο ρόλος ήταν καθαρά ενοποιητικός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να συμβιβάσει και να ενώσει τα διεστώτα πολλές φορές. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την έκβαση αυτής της πολιορκίας. Ο ρόλος του ήταν καθαρά ενοποιητικός. Ήταν εκείνος που είχε τον τελευταίο λόγο πάντοτε και στη δική του ουσιαστικά απόφαση συμμορφώνονταν και υποχωρούσαν όλοι οι υπόλοιποι.
Σχέδιο της εξόδου, όπως προκύπτει από ιστορικές πηγές, όντως ο εμπνευστής του σχεδίου της εξόδου ήταν ο επίσκοπος Ρογών, Ιωσήφ. Τώρα ενδεχομένως ο κόσμος να μπερδεύεται, η Ρογή είναι ένα χωριό κοντά στην Πρέβεζα, καταγωγείται από την Άρτα.
Ήταν βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτου Άρτης, Ιωαννίων και Πρεβέζης, που εκείνη την περίοδο ανήκει και το Μεσολόγγι. Ο Ιωσήφ Ρογών είχε επαναστατική δράση πριν ακόμη χειροτονηθεί επίσκοπος και έρθει στην Άρτα.
Είχε συλληφθεί από το με διαταγή του Αλή Πασά γιατί ήταν ακριβώς ένα επαναστατικό πνεύμα.
Ακριβώς. Οπότε ήταν ένας ασυμβίβαστος εκκλησιαστικός ηγέτης που ποθούσε πολύ την ελευθερία της πατρίδας του. Βρέθηκε στο Μεσολόγγι και η αλήθεια είναι ότι του προτάθηκε να αναχωρήσει, να σωθεί. αλλά ως ένας καλός ποιμένας δεν εγκατέλειψε το ποιμνιό του, αλλά θυσιάστηκε μαζί με αυτό. Νομίζω δύο είναι οι στιγμές που μπορούν να τονιστούν από την συμβολή του Ιωσήφ Ρωγών ως επισκόπου των εξόδων, της εξόδου. Η πρώτη είναι ότι όταν κλήθησαν να αποφασίσουν να καταρτήσουν το σχέδιο της εξόδου, τότε η πρώτη σκέψη ήταν για να μην προδοθεί το εγχείρημα και φανερωθεί ο τρόπος της εξόδου, να θανατώσουν τα παιδιά πριν την έξοδο. Και μάλιστα επειδή δεν θα μπορούσε να θανατώσει ο πατέρας τα δικά του παιδιά, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε να θανατώσει ο γείτονας τα παιδιά του γείτονά του. Μόλις το άκουσε αυτό, ο Ιωσήφ Ρωγών σηκώθηκε, άνοιξε τα χέρια του σε στάση ηκεσίας προς τον ουρανό και είπε «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος είμαι αρχιερεύς. Αν το πράξετε αυτό, θανατώστε λέει πρώτα εμένα. Και έπειτα λέει το αίμα το δικό μου και το αίμα των αθώων παιδιών θα πέσει πάνω στα κεφάλια σας και θα έχετε την κατάρα του Θεού, της Παναγίας και όλων των Αγίων». Μπροστά σε αυτή τη μορφή του διαμαρτυρόμενου επισκόπου λάμφθησαν όλες οι αντιρρήσεις, υποχώρησαν όλοι οι αρχηγοί και αποφάσισαν να ποτίσουν με φιόνι τα παιδιά τη συγκεκριμένη ώρα το βράδυ, δηλαδή να τα κοιμήσουν, να τα οδηγήσουν σε μια νάρκη τροποντινά, σε μια βύθιση, έτσι ώστε να τα πάρουν στην αγκαλιά τους και μέσα στο χαλασμό να μην ξυπνήσουν, να μην κλάψουν για να μην προδοθεί το εγχείρημα. Αυτή είναι η πρώτη καθοριστική. Φανταστείτε, να μην είχε τότε αντιδράσει ο Ιωσήφ Ρωγών, δεν θα μιλούσαμε τώρα για την έξοδο.
Ναι, θα ήταν ένα πολύ δυσάρεστο ιστορικό γεγονός.
Και το δεύτερο στοιχείο που μου επιτρέπετε να σας πω και είναι εξίσου συγκλονιστικό, ξέρανε ότι η έξοδος θα οδηγήσει και στο θάνατο. Είχαν την ελπίδα ότι κάποιοι θα σωθούν, αλλά γνώριζαν ότι το εγχείρημα
ότι
αυτό
τους φέρνει
πολύ πιο κοντά στο θάνατο. Γι' αυτό και αποφάσισε ο Ιωσήφ Ρωγών να κοινωνήσει ολόκληρο το λαό του Μεσολογγίου την παραμονή του Αγίου Λαζάρου. Δεν υπήρχε τότε ίχνος ούτε κρασιού, ούτε νερού, ούτε φυσικά σιτάρι για να κάνει πρόσφορα.
Γιατί μιλάμε για μια πολιορκία που κράτησε ένα χρόνο και αφού έχασαν οι πολιορκημένοι κάθε ελπίδα ότι θα έρθει οποιαδήποτε βοήθεια έξω από το Μεσολόγγι, ένα χρόνο που σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές είχαν φάει πια ό,τι κινούνταν, ό,τι μπόρεσε να φαγωθεί,
πάστοναν και ακόμη και τα ανθρώπινα απομεινάρια και προσπαθούσαν να τραφούν ακόμη και από τις σάρκες των σκοτωμένων συμπατριωτών. Ο Ιωσήφ λοιπόν Ρωγών κοινώνησε όλους τους κατοίκους του Μεσολογγίου με αλατόνερο και λάσπη. Αυτό ήταν και τότε, λέει η παράδοση και οι μαρτυρίες, ενώ ουσιαστικά η λαβίδα είχε αλατόνερο και λάσπη, στο στόμα των πολιορκημένων αισθάνονταν ότι είχαν τη γεύση του κρασιού και του ψωμιού, δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό. Είναι η τελευταία μετάληψη την οποία έχουν απεικονίσει και μεγάλοι ζωγράφοι και έχουν υμνήσει ποιητές.
6 Απριλίου του 1826 ο Ιωσήφ Ρωγών προείσταται του αποκαλούμενου Συμβουλίου Θανάτου, όπου αποφασίζεται η έξοδος με όλους τους κινδύνους που αναφέρατε προηγουμένως.
Εκείνος την υπαγόρευσε και την έγραφε ο Κασομούλης.
Και ήταν 10, λόγιος, ναι.
Ήταν μορφωμένος, είχε ο μόνος τη δυνατότητα να συντάξει ένα τέτοιο κείμενο, ιερό, ιστορικό, και νομίζω ότι δικαιωματικά αναφέρεται πλέον ως ο επίσκοπος της εξόδου. Βγήκε και εκείνος μαζί, ενώ σας είπα ότι θα μπορούσε.
Αποφασίζουν λοιπόν στις 6 Απριλίου και 10 προς 11 είναι το Σάββατο του Λαζάρου προς την Κυριακή των Βαΐων. Αποφασίζεται η έξοδος, η ηρωική έξοδος των πολιορκημένων του Μεσολογγίου.
Της φρουράς των ελευθέρων πολιορκημένων. Υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο, υπήρχαν αποφασίσει ποιες πύλες θα ανοίξουν, από ποιες ντάπιες θα αποχωρήσουν σε τρεις ομάδες, που θα είναι οι στρατιώτες, που θα είναι τα γυναικόπαιδα. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο που θα κατευθύνονταν αμέσως μετά την έξοδο. Στο σημείο που ήταν ο Ιωσήφ Ρωγών ακούστηκε όμως μια φωνή «Γυρίστε πίσω».
Ο οποίος ήταν επικεφαλής της τρίτης φάλαγγας που δημιουργήθηκε, μάλιστα, ο Ιωσήφ Ρωγών, και κατά τη διάρκεια της εξόδου εγκλωβίζονται και πηγαίνουν στον Ανεμόμυλο.
Αυτό έγινε μετά. Στην αρχή ακούστηκε αυτή η φωνή, γυρίστε πίσω στις ντάπιες. Ναι. Δεν ξέρουμε από πού προήλθε αυτή η φωνή, αν ήταν τέχνασμα του εχθρού, αν ήταν προδοσία, αν ήταν μια πράξη πανικού. Διασπάστηκε αυτή η φάλαγγα, πολλοί επέστρεψαν πίσω και μάλιστα ίσως περισσότερα τα γυναικόπαιδα και οι λαβωμένοι. Αυτό σήμαινε ότι ήταν σίγουρο ότι μετά την εισβολή των Τούρκων θα οδηγούνταν σε θάνατο. Ο Ιωσήφ λοιπόν Ρογών με τα γυναικόπαιδα καταφεύγει στον Ανεμόμυλο. Εκεί τεινάσεται η πυρεταποθήκη, αλλά δεν σκοτώνεται ο ίδιος.
Αντιστάθηκαν για τρεις ημέρες.
Μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα.
Ρίχνοντας ό,τι πολεμοφόδιο είχαν, γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν είχαν μείνει και από σφαίρες κτλ. Και τότε αποφασίζει να ανατινάξει την πυρεταποθήκη, αλλά στην οποία τραυματίζεται ο επίσκοπος Ρογών.
Τραυματίζεται, συλλαμβάνεται, οδηγείται στον Ιμπραήμ, απειλείται, δεν υποχωρεί, δεν προδίδει την πίστη του και την αγάπη του προς τον Θεό και στην πατρίδα. Το μαρτύριο που θα υποστεί είναι φρικτό. Του κόβουν τα χέρια, του κόβουν τα πόδια και κρεμιέται στην πύλη της πόλης.
Ως παραδειγματισμό στο Μεσολόγγι γίνεται νεομάρτυρας ο επίσκοπος Ρογών.
Είναι έθνο-ιερομάρτυρας, ναι, και έχουμε όλη την πεποίθηση ότι...
Δεν έχει αγιοποιηθεί.
Όχι, δεν έχει αγιοποιηθεί. Δεν είναι μόνο εθνομάρτυρας, αλλά είναι και έθνο-ιερομάρτυρας. Η αλήθεια είναι ότι στο χρονικό διάστημα που υπηρετώ εδώ, σε αυτή την ιστορική Μητρόπολη και στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, συνειδητοποιώ ακόμη περισσότερο το χρέος που έχω να καταθέσω στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το αίτημα για την αγιοποίηση του Ιωσήφ Ρογών.
Νομίζω ότι ο Ιωσήφ Ρογών αξίζει της πρότασης. Βέβαια δεν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση. Ο Ιωσήφ Ρογών αναφέρεται γιατί ήταν αυτό που λέμε ο επίσκοπος της Εξόδου, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε την έξοδο, αλλά γενικώς ο ρόλος της Εκκλησίας ποιος ήταν στην περίπτωση της εξόδου του Μεσολογγίου. Δεν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση μόνο.
Η Εκκλησία ως αυθεντική και αληθινή μητέρα αυτού του λαού συμπαραστάθηκε, συμπάσχει μαζί με τους αγωνιστές, ενισχύει υλικά, ενισχύει ηθικά, προσεύχεται και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν, οι παπάδες ζώνονται τα άρματα, γίνονται πολεμιστές ή θυσιάζονται όπως το έπραξε ο Ιωσήφ Ρογών. Ο κλήρος, οι ιερείς και οι αρχιερείς όλων των βαθμίδων δεν έμειναν αδιάφοροι ούτε παθητικοί θεατές. Έχισαν το αίμα τους και προσέφεραν τα πάντα στην επίτευξη αυτού του σκοπού του Ιερού και του Αγίου, διότι ήξεραν ότι πολεμούν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες, την ελευθερία.
Απλά ο Ιωσήφ είχε τον αρχηγικό ρόλο. Εξίσου σημαντικό ρόλο είχε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γεράσιμος Ζαλογκίτης, ήταν ένας άλλος αρχιμανδρίτης.
Υπάρχει μια μικρή κατάσταση ονομαστική των ιερέων και κάποια στιγμή θα καθιερώσουμε από του χρόνου να τιμούμε και τον Ιωσήφ Ρογών, όπως το πράξαμε φέτος, αλλά και τους ιερείς που διεικόνησαν το πολιορκημένο Μεσολόγγι και θα πρέπει κάποια στιγμή να αξιωθούμε να έχουμε και ένα ειδικό μνημείο για όλους τους ιερείς που θυσιάστηκαν μέσα στο Μεσολόγγι, μέσα στον κήπο των Ηρώων. Αυτοί είναι οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια.
Και υπήρξαν οι πυρηταποθήκες σε κάποιες περιπτώσεις, ήταν και είτε μέσα σε ναούς είτε κοντά σε χώρους της Εκκλησίας.
Νομίζω ότι η ιστορία μας διδάσκει και μας πληροφορεί ότι τα μοναστήρια είχαν ουσιαστικά γίνει οχυρωματικά προπύργια των επαναστατημένων Ελλήνων. Εκεί κατέφευγαν οι οπλαρχηγοί και για να φάνε και για να πάρουν δύναμη και για να τους συμπαρασταθούν όταν ήταν λαβωμένοι. Τα μοναστήρια, οι εκκλησίες είχαν όλα τεθεί στη διάθεση των επαναστατημένων Ελλήνων. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι χάρη στο κρυφό σχολείο οι Έλληνες στα Ελληνόπουλα 400 ολόκληρα χρόνια διατήρησαν τη γλώσσα ζωντανή και τη συνείδηση καθαρή και αναλύωτη και το φρόνημα αδούλωτο. Ο Ιερός Κλήρος για 400 ολόκληρα χρόνια κράτησε την ελπίδα άσβεστη της Επανάστασης και γι' αυτό η Επανάσταση κηρύχθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού. είχε, αν θέλετε, έναν έντονο
σημειολογικό έτσι χαρακτήρα.
Σημειολογικό
ναι.
χαρακτήρα.
Και γι' αυτό συνδέθηκε και μορφές όπως ο παλαιόπατρος Γερμανός.
Με τη χαρά στα Ευαγγέλια δεν ήταν μόνο για την Εκκλησία, αλλά ήταν και για την πατρίδα. Είχε έρθει επιτέλους αυτή η χαρμόσυνη είδηση που κατοχυρώνει ο Κολοκοτρώνης, ότι έβαλε ο Θεός την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Η Ανάσταση δηλαδή εκείνη τη χρονιά δεν ήταν μόνο Ανάσταση πνευματική, ήταν και Ανάσταση εθνική. Και συμπορεύθηκε πάντοτε η Εκκλησία με το έθνος, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία να συνεορτάζουν οι εθνικές μας εορτές με τις εκκλησιαστικές. 21η Μαρτίου έχουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1940 έχουμε την εορτή της Αγίας Σκέπης και το μεγάλο όχι που είπαμε τότε απέναντι στον Ιταλό κατακτητή.
Πάντως με αφορμή τα 200 χρόνια ίσως θα ήταν καλό να κατατεθεί η πρόταση στην Ιερά Σύνοδο για την αγιοποίηση μιας εξαιρετικής μορφής όπως είναι ο Επίσκοπος Ιωσήφ.
Αυτό αποτελεί στόχο μας, επιθυμία μας. Πρέπει να γίνει όμως συγκροτημένα, σωστά. Θα προσπαθήσουμε, θα αποφασίσουμε από τον Ιανουάριο του 2027 όταν θα έχουν τελειώσει οι επαιτειακές εκδηλώσεις να συγκροτήσουμε μια επιτροπή για να συλλέξουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, να τα καταθέσουμε στην Ιερά Σύνοδο και πιστεύουμε ότι το αίτημά μας αυτό θα στεφθεί με επιτυχία.
Θα ευδοκιμήσει, μάλιστα.
Και πρέπει στους καταλόγους, τους αγιολογικούς της Εκκλησίας της Ελλάδος να προσθεθεί και η μεγάλη αυτή μορφή του Εθνοιερομάρτυρος Ιωσήφ Ρωγών και τον συναυτό ή μεταυτού ανερεθέντων κατά την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου.
Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω και μαζί με εσάς όλους τους ακροατές μας ότι μετά το Πάσχα στο Μεσολόγγι θα λάβει χώρα ένα ιστορικότατο γεγονός. Στις 30 Απριλίου θα υποδεχθούμε την ιερά εικόνα της Παναγίας στο Άξιο Νεστή από τον
από
Ιερό
το
Ναό
του Πρωτάτου του Αγίου Όρους.
Από το Άγιο Όρος είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, μια εξαιρετική στιγμή για την Αιτωλοκαρνανή και για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και πιστεύουμε ότι και με την παρουσία της Παναγίας θα τιμηθεί ακόμη περισσότερο αυτός ο ευλογημένος και ηρωικός τόπος αλλά και οι ψυχές των αγωνιστών εξοδητών προγόνων μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο
Μητροπολίτης
Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Καλό Πάσχα να έχουμε όλοι.
Καλό Πάσχα.
Σας ευχαριστώ πολύ.